Nsellem nissemmija ta' Campus FM u jiena, Martin Buġelli, nilqakom għall-axar program fis-serje X'ħanaqrajt. Fil-programm li kellna sa issa, tħaddithna dwar letteratura storika li toħloq stejri bbażati fil-passat, kemm dak ta' ħafna snin ilu, kif ukoll dawk li kitbu rumanzi dwar is-soċjetà ta' żmienhom jew ta' ftit qabel. Iddiskutejna wkoll romanzi li jibdew minn sitwazzjonijiet attwali kontemporanji ta' meta nkitbu u minn hemm jippruvaw jinsġu stejjer u żviluppi li jistgħu jsejħu sa numru żgħir ħafna ta' snin teknoloġija diġà magħrufa u utilizzati. Illum sa nitkellmu ftit dwar kittieb li ma ħassux imxekkel b'dak li kien diġà jeżisti jew b'dak li diġà seħħ jew kien wasal biex iseħħ. Kellu immaġinazzjoni xjentifika impressjonanti. U skont dak li kiteb fil-Guardian tal-2016 l-istoriku kulturali John Higgs huwa spjegat hekk. His genius was his ability to create a stream of brand new, wholly original stories out of thin air. Pero qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqrajt?
Illum sar nidħlu fil-qasam letterarju magħruf bħala science fiction. U sar nitkellmu fuq awtur li huwa magħruf bħala The Father of Science Fiction. Dan huwa l-Ingliż H.G. Wells, però qabel ma nkompli dwaru tajjeb ngħidu li dan it-titlu The Father of Science Fiction ma jgawdihx huwa biss, għax nirreferu hekk ukoll għal Jules Verne, kittib Franċiż li ħanitkellmu dwaru f'xi programm fil-futur. Kif ukoll għal Hugo Gernsback, li minkejja li ma kienx kittieb, kien publikatur u editur ta' magazines ta' science fiction fl-Amerika. Minkejja li l-ħidma tiegħu f'dan il-qasam ma bdiċ qabel l-1926 u dik ta' Wells u Verne kienet bdiet mis-seklu ta' qabel, hija ħaġa naturali li l-Amerikani mhux se jħallu li huma ma jkollhomx father huma wkoll bħall-Ingliżi u l-Franċiżi. Alla volja Gernsback kien oriġinarjament mill-Lussemburgu qabel emigra lejn l-Amerika. Għad onur ta' Gernsback, WorldCon, propjament the World Science Fiction Convention, l-laq annwali tal-World Science Fiction Society, tagħti awards għall-aqwa xogħlijiet fil-ġeneru li huma msemmin Hugos għalih bħalmanna l-Oscars fil-film industry għandna Hugos fil-science fiction għal Hugo Gernsback. Lura għall-awtur tal-lum, Herbert George, għalek H.G. Wells, li twielet fil-21 ta' settembru fl-1866 f'Kent. Familtu ma kienx sinjura xejn, u fil-fatt ta' età żgħira kien diġà mitfuħ fid-dinja tax-xogħol bħala apprentist, però kien iħobb jaqra ħafna, u wieħed mill-aktar kotba li jispiraħ kien Frankenstein ta' Mary Shelley, li aħna diġà għamilna programm sħiħ fuqu biss. L-ewwel ktieb tiegħu fil-fatt ma kienx rumanz twil, iżda novella jisima The Time Machine. Tajjeb hawnhekk li nispjega ftit li dak li bl-Ingliż ngħidulu novel, bil-Malti jiġi rumanz u mhux novella. Meta ngħidu novella bil-Malti qed nirreferu għal short story, anke jekk tkun daqsxejn itwal, imma l-aqwa li ma jkollux it-tul ta' rumanz sħiħ. Novella bl-Ingliż tkun jew short novel jew long short story, ġifiex ħaġa fin-nofs. The Time Machine kitbu fl-1895 u kien suċċess immedjat. Jittratta tema li sal-lum għadha biss fantasija u suġġett ta' ħafna riċerka mill-aqwa minn imħuħ xjentifiċi. Fih Wells ħoloq magna li permezz tagħha tkun tista' tmur fil-futtur, fil-passat. U l-istorja prinċipali tara l-narratur anonimu tagħha imur fil-futur fejn ir-razza umana tkun inqasmet fi tnejn. Waħda b'nies biondi u mentalità innoċenti u kwieta qishom tfal imma jkunu kbar, u l-oħra b'nies slavaċ qishom xadini. Din diġà fakkritni ftit f'Gulliver's Travels u l-art tal-Jahuż u l-Hunhims li semmejna l-ġimgħa l-oħra. Imma minn barra l-influenza ta' Swift, jista' jkun ukoll li Wells kien qed jirriferi għad-disparitajiet kbar soċjali li kienu jeżistu qed jikbru fl-Ingilterra ta' żmienu. Fil-fatt, Wells kien soċjalist u kien anki membru tal-Fabian Society organizzazzjoni soċjalista Angliża mwaqfa fl-1884 li l-prinċipju tagħha kien l-avvanz tal-ġustizzja soċjali permezz tad-demokrazija u mhux tar-revoluzzjoni. The Time Machine kien il-prekursur ta' tantu tant stejjer li fihom naraw min jivvjaġġa fi żmien, lura lejn l-istorja jew il-qudiem lejn il-futur. Biżejjed insemmi l-films ta' serje Back to the Future ta' snin 1989 Michael J. Fox u Christopher Lloyd, li fihom it-Time Machine tkun karozza. Ktieb ieħor li mibni fuq dan il-kunċett jismu 11-22-63 ta' Stephen King, fejn għalli għalliem Amerikan ikollu l-possibilità li jmurlura fi żmien u jwaqqaf l-assassinju ta' Kennedy. U għalik din id-data tal-isem tal-ktieb, 11-22-63, iġbiet 22 ta' Novembru tal-1963. Imma dak għal darbohra mux għallu, meta nittrattaw Stephen King. Is-suċċess li kien imiss għal Wells kien il-romanz The Island of Dr. Moreau, li publikaħ fl-1896. F'dan il-romanz għanna l-protagonist prendik li wkoll bħal Gulliver ikun fuq vapur l-inkalja u spiċċa fuq gżira ddominata minn xjenzat brillanti imma miġnun li kien ilu hemm 11-il sena wara li kien ħarab mill-Ingilterra minħabba xi esperimenti fuq in-nies li kien inqabad li qed jagħmel illegalment. L-element ta' immaġinazzjoni xjentifika f'dan ir-rumanz jieħu l-linja tal-ħolqien ta' bnedmin mill-annimali. Jiġifieri jaqbad annimali bħal puma, ħanżir, xadina, leopard u hekk u b'interventi kirurġiċi u dbabis ieħor man-natura tagħhom jagħmilhom beast folk, bnedmin li ġew mill-annimali. L-avventura ta' dan ir-rumanz ma tispaċċax tajjeb għal Moreau, imma prendik jispiċċa jaħrab. Tista' tgħid li fiha hemm ukoll messaġġ qawwi moralistiku illi l-bniedem ma għandux jibqa' man-natura. Interessanti li wara li prendik jaħrab u jmur lura pajjiżu huwa jibda jara lin-nies normali bħala bestji bħalma kienu fuq dik il-gżira u jidħol ġo fih innifsu u jinqata' min-nies u jintefa' jistudja l-kimika u l-astronomija waħdu fil-kampanja. Hawnhekk nerġu' naraw similarità qawwija ma' tmiem tal-ktieb Gulliver's Travels li diskutejna l-ġimgħa l-oħra. Għal min minnkom sab din l-istorja interessanti jew tħajjara liha, inħeġġu jaqra jew jara l-film bl-istess isem The Island of Dr. Moreau li ħareġ minnha. Fil-fatt saru tnejn, wieħed fl-1977 Burt Lancaster u Michael York u ieħor fl-1996 Marlon Brando u Val Kilmer. Minkejja li kien għadu f'żożitu, Wells kien qed jikteb u jippubblika brata maġla. L-immaġinazzjoni ferventi tiegħu u l-ġenju li kellu kienu ilhom jinħmew f'sija attwal ta' qari u ħsieb. U dawn waslu għal pubblikazzjoni tat-tielet ktieb ta' science fiction li wkoll joħroġ b'idea fantastika, dik tal-invisibilità. Jismu The Invisible Man. Griffin, il-protagonist, ikun xjenzat li għamil ħafna riċerka fil-riflessjoni u rifrazzjoni tad-dawl u fl-ottika. U jmur fraħar fej ikun rrit ikompli riċerka tiegħu sabiex irnexxielu joħloq l-invisibilità. Ikun irnexxielu imma ma jkunx jaf kif ireġġaħha lura. Fil-fatt, l-episodju ta' meta jasal fir-raħal wara li jkun sar inviżibbli huwa wieħed ikoniku għax jidħol f'pub fejn jispiċċa jikri kamra f'nofs ta' maltempata qawwija bir-rieħ is-silċ u l-borra. Kemm il-darba rajni għadin ix-xena f'nofs maltempata f'xi post abbandonat in the middle of nowhere jitru n-nies u jibdu jseħħu l-istejjer. Ikun kollu motti bil-ħwejjeġ kontra l-bard, wiċċu miksi bil-faxex u kappell kbir. Dan għaliex minkejja li huwa bħala bniedem ikun inviżibbli, ħwejġu ma jkunux u biex huwa ma jkunx jidher irrid ikun arwien. Imma rrid jitatta kollu biex ma jidhrux li għandu l-portijiet nieqsin li ma jidhrux, jekk pereżempju kollu komma mxamra u tkun tidher isha l-komma u l-lingwanta jkun hemm l-ispazju ta' bejn il-komma u l-lingwanta mhux mogħtin sewwa, tiġi isha l-lingwanta qiegħda waħedha fl-arja x'mur maqtuha minn ma' ġismu. L-istorja tiżviluppa billi dan Griffin isir il-misteru tar-raħal, aktar u aktar meta jibdew jaslulu ħafna fliexken bil-kimiċi. Il-flus biex ħallas il-kontijiet ikunu spiċċawlu, u allura ikollu jibda jisraq b'mod dejjem aktar violenti biex jakkwista l-flus. Però m'hux faċli li toħroġ tiġġerra barra ruin, għax vera li ħadd ma jkun qed jarak imma l-elementi jagħmlu tagħhom. Is-sigreti hawn minn hemm isir magħruf u tibda kaċċa għalih. Jaħrab u tkompli f'postijiet oħrajn, sakemm fl-aħħar jinqabad u jiġi ferru tal-mewt. Kif ikun qed imut, l-inviżibilità tibda tebb ma' ħajtu u jibda jider u fl-aħħar jider anke wiċċu. Il-kontistabbli li jkun hemm jitħassru f'dak l-istat u fatt ta' ħniena jordna lil xi ħadd biex jagħtilu wiċċu. L-istorja tispiċċa b'wieħed mill-kollegi tiegħu, Marvel, ikun sab in-noti ta' Griffin, u fil-waqt li jsir sinjura xi jiftaħ pub l-isem ta' The Invisible Man, jipprova jirrepeti l-esperimenti tiegħu. Iżda peress li kienu tħassru xi faċċati biex xita u kellu l-formula komplikata wisq qatt ma nixxielu. Ma nafx jekk hemm xi rabta bejn l-isem ta' dan il-kollega Marvel u l-kumpanija kbira tal-komiks bl-istess isem, imma minkejja li jista' jkun, għax dawn il-komiks jitrattaw eroj u anti-eroj forzi sopranaturali, superheroes, pal-ma kien l-Invisible Man, naħseb li jabis kombinazzjoni. Però kombinazzjoni ħelwa. Il-rumanz li kiteb is-sena ta' wara, fl-1896, huwa bla dubju ta' xejn l-aktar wieħed magħruf u l-irnexxa. Biżejjed ngħid li nħadem bħala film bl-isem oriġinali tal-ktieb, The War of the Worlds, diversi drabi, bl-aktar wieħed riċenti li naf huwa dak tal-2005 b'Tom Cruise fil-parti prinċipali. Però ġie adattat ukoll film blockbuster ieħor, b'isem ieħor, imma li prattikament jgħid l-istess storja b'mod aktar li jirrifletti l-modernità. Qed nirreferi għal Independence Day li ħareġ fl-1996 Will Smith u Jeff Goldblum, fejn il-mikrobu li jirebbaħ lill-bnedmin kontra l-alieni din id-darba jkun virus, imma tal-computers mhux tan-nies. Punt kurjuż, għalmenu għal hija rajtu kurjuż rajtu ħel ukoll marbut ma' dan huwa li f'dan il-film l-invażjoni tkun mirbuħa fl-erba' tal-Ulju, l-Independence Day Amerikana. Fil-waqt li Wells innifsu twielet fil-21 ta' Settembru, id-data tal-indipendenza tagħna l-Maltin, dejjem b'xi mod insibu xi link magħna l-Maltin fl-affarijiet. Imma ma nistax ma nitkellimx fuq l-aktar adattament oriġinali ta' dan il-ktieb, li huwa bla dubju ta' xejn l-adattament mużikali. Fl-1978, meta jiena kelli 18 sena, Jeff Wayne, li kien kompożitur Ingliż-Amerikan li jikteb jingles għal films u għat-television, ħareġ bl-idea li minn ktieb joħroġ double long play album li spiċċa bih miljuni ta' kopji madwar id-dinja kollha. Iż-żewġ albums jgħidu l-istorja tal-ktieb forma ta' taħlita ta' qari mill-ktieb ta' Wells bil-vuċi sabiħa ta' ħadd inqas minn Richard Burton, imħalta ma' biċċiet mużikali li jkomplu r-rakkont forma ta' kanzunetti oriġinali. Fost il-kantanti li jipparteċipaw f'din l-opra orkestrali majstuża insibu lil Justin Hayward b'żewġ siltiet, fosthom Forever Autumn, li kienet waslet sal-ħames post fit-top 20 tal-Ingilterra fis-sena li ħareġ l-album fl-1978, imma hija waslet indipendentement bħala single. Nisimgħu lil Richard Burton jaqra l-ewwel biċċa tal-ktieb. U mbagħad tidħol ukoll l-orkestra f'dan ir-rendiment mużikali tar-romanz.
No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
Dik kienet il-ftuħ ta' rendiment mużikali ta' Jeff Wayne bil-leħen sabiħ ta' Richard Burton jaqra l-ewwel parti tal-ktieb għal voljum qasra ftit tal-ktieb li se nitkellmu dwaru issa, The War of the Worlds. Infakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħa rajt. Miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar il-kittieb H.G. Wells u l-kotba tiegħu fil-qasam ta' science fiction. War of the Worlds ninsabu f'sari fejn iltaqgħu mal-protagonist li Wells ma jagħtih isem. Ikun dan il-protagonista li jirrakkonta l-istorja u jintroduċina ma' diversi karattri fosthom astronomu, soldat tal-artillerija, assis u anki vapur ta' nejvi Ingliża jismu Thunderchild li dan il-vapur jagħmel azzjoni eroika u jsalva ħafna nies li kienu fuq vapur tal-passiġġieri li jirnexxielu jaħrab grazzi għall-attakk ta' Thunderchild fuq il-Marzjani. L-istorja hija pjuttost waħda sempliċi għax titkellem dwar invażjoni tad-dinja minn ħlejja minn Mars li jiġu b'magni tal-gwerra sofistikati aktar minn dawk tal-bnedmin u jkollhom il-kapaċità ta' raġġ tal-mewt il-heat ray li kienet taħraq u ddewweb kull ma tmiss. Meta jirnexxielhom jirbħu lid-dinja u l-bnedmin kienu qed jistaħbew u jiġġieldu f'reżistenza, tibda tikber ħaxixa ħażina ħamra li tiddomina l-pajsaġġi kollha. Wells, fil-ktieb tiegħu, ma tantx jimraħ fuq din ir-red weed u jgħid li ma jafx jekk ġabuhiex apposta jew biżball il-Marzjani, però fil-film ta' Tom Cruise li semmejt qabel, iżidu element drammatiku qawwi għax din ir-red weed tkun l-ikel tagħhom li ma kienx għadha tikber fuq il-pjaneta u ġew fid-dinja. U bdew ikabru għaw, però biex jisaqquha bdew jaqbdu lin-nies u jużaw demhom biex jisaqquha ħalli tikber għax hi tkun trid ħafna nutrijenti u sustanza tat-tkexkix. Il-battalja tan-nies jiddefendu ruhom kontra invażjoni aljena illum saret tema rikorrenti fil-kitba u fiċ-ċinema. Id-deskrizzjoni li Wells tagħna tal-Marzjani li jkunu kreaturi bi swaba bħal tal-qarnit ġbajna narawha tintuża f'dawn it-tip ta' films. Ma tajjeb li ngħidu li din il-viżjoni tal-biża ma jiex oriġinali għal Wells, imma nsibu l-eruq tagħha fil-mitoloġija Griega, speċjalment fil-Gorgons, li jkollhom sriep flokxar. Is-swaba tal-qarnita jixbu ħafna sriep fil-forma u l-movimenti tagħhom għalhekk ibeżżaw. Waħda mill-Gorgons tkun Medusa, li tagħtu wkoll isimha lill-brama li tagħmlilna ħajjitna miżerja fis-sajf. Il-mov Stinger, li din għanda swaba ħoxnin li jekk joltuk iweġġawk u jtellaw lek il-ġilda u jħallu marka li tibqa' hemm għal ftit żmien mhux ħażin. Insomma, devjajna, il-Marzjani jkunu ddominaw fuq il-bnedmin, però skont Wells ma jkunux jifilħu għal mikrobi li hawn fid-dinja u li aħna l-bnedmin drajna u rabbejna reżistenza lihom. U b'hekk ikunu dawn il-mikrobi li joqtlu l-Marzjani u d-dinja tibda bil-mod ġejja lura lejn in-normalità. Aktar kmieni semmejt adattamenti ċinematografiċi u anki mużikali ta' dan il-ktieb. Però kien hemm ukoll adattament li spiċċa ħoloq paniku mhux mistenni. Fl-1936, fl-okkażjoni ta' Halloween ta' dik is-sena, dan il-ktieb ġie adattat bħala radiodram realistiku fis-serje Mercury Theater on the Air fuq CBS. Id-dram kien jinkludi attaparsi trasmissjonijiet regolari tar-radju li jiġu interrotti biex jirrapurtaw l-aħbarijiet li dal-aħbarijiet speċi titul Fresh News jinterrompu lid-DJ jew min ikun inter biex jituh rapport dwar l-invażjoni li attaparsi qed isseħħ. Id-dram kien mibni hekk. Il-mużika u l-interruzzjonijiet kienu parti mid-dram, però ħafna man-nies mandunawx b'dan li kien dram u qam paniku sħiħ. Kienet idea tal-attur leġġendarju Orson Welles, li ma jiġi xejn minn H.G. Wells li qed nitkellmu drabu fil-fatt il-kunjom miktub differenti għax Wells li qed nitkellmu fuq u l-awtur Wells, mentri Orson Welles Welles. Dan għamel dan ir-radjodram meta kellu biss 23 sena. Imma s-suċċess u l-polemika ta' din it-trasmissjoni tefgħu ħafna attenzjoni fuqu u servew biex splodietlu l-karriera illastruża tiegħu. Wara War of the Worlds, Wells kiteb ħafna romanzi oħrajn fil-ġeneru ta' science fiction, fostom When the Sleeper Wakes fl-1899, li tkun dwar raġel li hu f'Londra distopika fil-futur wara 203 snin riqet. U The First Man in the Moon fl-1901, li kompli fejn inħalla Jules Verne fuq it-tema li tagħti isem għall-ktieb il-bniedem fuq il-qamar. Ta' min isemmi li meta jiġi lura mill-qamar jispiċċa jillendja fil-baħar il-karattru prinċipali tal-ktieb, ħaġa li rajni jasseħ kemm il-darba fil-realtà li l-Space Module tinżel fil-baħar bil-parachutes. Tant kien futuristiku tajjeb dan ir-rumanz li fuq il-qamar illum hemm krater li ssemma għalih, jismu H.G. Wells Crater, fuq il-faċċata tal-qamar li ma tħares qatt lejn id-dinja, ngħidula The Far Side, jew kif kienu immortalizzaw għal Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. F'dan il-perjodu ta' ħajtu, Wells kien immatura ħafna fil-kitba tiegħu u beda jimxi lil-in mill-ġeneru ta' science fiction u tana rumanzi oħrajn aktar soċjali bħal Kips fl-1905 u Modern Utopia wkoll fl-1905. Però nixtieq insemmi ktieb li ppubblika fl-1908 meta l-ajruplan kien ilu jeżisti biss 5 snin sa mill-ewwel titira tal-aħwarajt fis-17 ta' Diċembru 1903 fis-South Carolina. Il-ktieb jismu The War in the Air, u jismu miegħu. Wells ħoloq niċċa żgħira fil-qasam ta' science fiction, dik militari, military science fiction jissejja, u fija jipprevedi l-użu tal-ajruplani fil-gwerra. Fl-aqwa tat-tieni gwerra dinjija, wara l-Battle of Britain li seħħet kollha fl-ajru, u l-bombardamenti mill-ajru kontinwi fuq u mill-Ingliżi u anke fuq nal-Maltin, Wells ħareġ edizzjoni ġdida ta' il-ktieb fl-1941, kien kiber sa dak iż-żmien, kien wasal lejn l-aħħar ta' ħajtu. Fil-prefazzju ta' dan il-ktieb tal-edizzjoni ta' dan il-ktieb, Wells kiteb illi l-iskrizzjoni fuq il-qabar tiegħu, l-epitaf, kellha tkun hekk: I told you so, you damn fools. Ma nistgħux immerruħu hekk. Spiċċa kiteb madwar 50 rumanz u kellu azzjonijiet ta' novelli oħra, imma ma reġax ir-ritorn għall-ġeneru li għamlu famuż, dak ta' science fiction, imma kiteb rumanzi aktar messaġġi soċjali. Kif għad fil-bidu, huwa kien soċjalist demokratiku, imma kellu okkażjoni jżur ir-Russja tliet darbiet, fl-1914, fl-1920 u fl-1934. Fl-1914 kien qabel ir-rivoluzzjoni tal-1917 u r-Russja kienet għadha taħt iż-żar, mentri fl-1920 kien diġà saret ir-rivoluzzjoni u hemm il-komunisti, imma kien għad m'hemm Stalin. Meta reġa' mar fl-1934 kien fi żmien Stalin u tkellem miegħu u qallu li n-nies ruhom aktar kuntenti minn qabel, però kritika ħafna in-nuqqas ta' żamma tal-ordni. Il-vjolenza tal-istat u l-ħafna divergenzi, ħafna disparitajiet bejn il-klassijiet soċjali li nħolqu ġodda mill-gvern komunista. Però Wells kien ukoll iċ-chairman tal-Pen International, organizzazzjoni li taħdem biex tipproteġi dritt tal-awturi li jiktbu mingħajr intimidazzjoni, organizzazzjoni li smajna ħafna dwarha f'dawn l-aħħar snin anki f'pajjiżna. U b'hekk, bħala chairman tal-Pen International, ikkritikalu bis-saħħa wkoll in-nuqqas tal-libertà tal-espressjoni li kien hemm fir-Russja. Wells kien qed jittama li influenza xi ftit lil Stalin bl-argumenti tiegħu, imma meta telaq kien irrealizza li ma kien hemm ebda riforma pożittiva mistennija fil-futur qrib. L-istorja turina li għal darb'oħra kien irnexxielu jaqta x'joffri l-futur. Herbert George Wells miet fl-età sabiħa ta' 79 sena fit-13 ta' Awwissu tal-1946 f'Londra u ħallilna teżor kbir ta' kitba sabiħa li rnexxiela taqsam il-frontieri tal-mezzi tal-letteratura għal-film, għal-radju u saħansitra għal-mużika. Mhux ta' min wieħed ma jesperjenzax imqar wieħed mix-xoliet ta' dan il-ġenju. Il-ħin spiċċa, u għallum daqsek. Inselmilkom u nispera niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, għal-11 il-programm f'dan l-ewwel staġun ta' serje X'ħa naqrajt, dejjem fuq Campus FM 103.7. Sa dan it-tant, kif nagħmel dejjem, inħeġġeġ lilkom is-semmija li jekk għandkom xi domandi jew suġġerimenti dwar awturi, kotba li tixtiequ li nittrattaw, jew tridu tuni xi feedback fuq il-programm, sibuni lili Martin Buġelli fuq Facebook u għamlu kuntatt miegħi hemmhekk. Saħħa.